Азаттык радиосу сөйлөйт. Жиденче февраль жумга күнү кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырудан: Латвия татарлары 18 февраль үтөшөк референдумда Латвияда бир гене дәүләт теле үчүн тавыш бирергә жыйынат. Азаттык татар яшьләре берлегенең Шулман бүлеге 21 февраль ана теле көнендә очрашуга чакыра. Сәнгать белгечләре Татарстанда җитәкчелек нинди дә булса һәйкәл куелганда аларның фикерләренә колак салып торуны кирәк санамый ди. Азаттыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Танылган мөгаллим һәм журналист Муса Мөлеков бүгенге татар матбугатында жанрлар төрлелеге җитми дип саный. Әдипкә 75 яш тулу уңаеннан Азаттык радиосы әңгәмә тәкъдим итә. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә 18 февраль көнне Латвияда референдум үтәчәк. Латвияда рус теленә дә дәүләт теле дәрәҗәсен бирү турында конституциягә үзгәреш кертүне Владимир Линдерман, Евгений Осипов һәм Александр Гапоненко җитәкчелегендәге Родной язык җәмгыяте тәкъдим иткән иде. Татарстанның Латвиядәге сәүдә вәкиле Зөфәр Зәйнуллин сүзләренә караганда, Латвиядәге татар яшьләре бу проблеманы бөтенләй аңламый.
Все равно в Латвии останется один государственный язык. Мы бы хотели, чтобы государственный язык был такой же и в Татарстане. Татартеле легче сохраняться нации будет.
Латвии да еще вообще татарлар. Латвии вот там дошлара, алар инде латыш теле гене колсын деп тауш берге жыйнама.
Йок, толком я не знаю, что хотят люди как голосовать. Нынешнее поколение молодежи, да, им совершенно безразлично, какой язык, русский, латышский, да, то есть они на обоих языках разговаривают совершенно свободно. Это проблема более старшего поколения, может быть, да, которое уходит постепенно. И то большинство людей уже понимают по-латышски, изъясняются и разговаривают.
Ягъни сез бу референдумның нәтиҗәсе бер генә тел калыр дип уйлыйсыз инде?
Латышей больше на референдуме они будут голосовать против или за один латышский язык. И это сохранит их язык более так серьезно, да?
Сезнеңчә татар яшьләре бик ирекле латышча да сөйләшә, Латвияда шуның өчен аларга проблема түгел дип әйтәсез?
Әйе, әйе, проблема түгел инде. И кажется, латышча, русча, англичча, у вагнамида шуның проблема.
Дип сөйләде Азатлыкка Татарстанның сәүдә вәкиле Зөфәр Зәйнуллин. Латвия татарларының Идел җәмгыяте башлыгы Ринат Ахунов үзе тавыш бирүдә катнаша алмый, чөнки ул Латвия ватандашы түгел, әмма ул да Латвиядә дәүләт теле бер генә булырга тиеш дип саный.
Латвия татарлары кемнең гражданствосы бар, кемнең юк? Вот минем гражданство юк, мин сайлауга бара алмыйм да, ну, минем как мөмкинчелегем юк, я. А кемнәр бара, но кем үзенчә? Но без крайности Анколга, ну, Анкол, Ассоциация национальных культурных обществ Латвии, шунды организации Габес Кридек. Без Бергеза и Лаштыкта, съездок из обезных резолюций, она как без котлы, без, ну, котлы, без Бертельна.
Латыш тілін.
Ай, бір латыш тілін, да, ай.
Сіздің орағызда башқаша фикір ертушілер де бар ма?
Бар, ну, түрліше холық улей, нешек, нешек нәрсе улей, но менің проблем на артиге латыш тілі білен юк, мен, меня бора бару. Рус теле бармы, юкмы? Без бит яшибез сителдә, үзебезнең җирдә түгел. Без тырышабыз яшәргә татулык безнең бу хөкүмәт белән. Аларның үзләренең шундый уйлары, аларның, ну, чынлап та әйтсәң, латыш халыкның үзенең байлыгы күп түгел, аларның телләре калган, ну, нәрсә, ну, җире калган, ну, бүтән нәрсәлеге юк аларның. Шулай бер нәрсә сокый алмаса, аларның да, ну, алар бетәләр, алар бик, безгә караганда бик әз халык, алар, ну, 2 миллион халык та юк. Шул вакытта аларның шундый без алар койгыралар үзләренең телен саклавын, сокларга ничек. Бу өченче референдум в Латвии. Беренче референдум булды бик зур, ЕСК крыл. Ну, вот Латвия ЕСК крыды 2004 еллары. Нарсың болды, болтыр референдум. Сейна, Джиберг, Эликика президент Затлер, Сейна, Тораптул. Не бу икенче. А бу икенче, референдум, кадерге, вакытта, бу Латвия на конституцияның, ну, вот, шумный оштырга позицияна, бізде кадерге вакытта, бір дәулет тілі, латыш тілі. Алар, ну, тілеу бар икенче орыс тілі. Ну, вот, иртага күрірбіз нәрсе бұлар. Мұнда агитация кек там да бара.
Дип сөйләде Латвия татарларының Идел җәмгыяте башлыгы Ринат Ахунов. Тавыш бирү Латвияда шимбә көнне иртәнге сәгать 7-дән кичке 10-га кадәр үтәчәк. Референдум хөкүмәткә 1 миллион 700 мең латка, ягъни 3 миллион доллардан артык акчага төшә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Киләсе дүшәмбе 21 февраль көнне дөньяда халыкара туган тел көне билгеләнәчәк. Бу көнгә Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман бүлеге дә әзерләнә. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Туган тел көненә кагылышлы чараларда яшьләр алдагы елларда да катнашып, үзләренең фикерләрен әйтеп килде. Быел әлеге халыкара көн сишәмбегә туры килә. Җәмәгатьчелекнең игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен Туган көн турында сөйләшүне яшьләр якшәмбе 19 февральгә билгеләгән. Шаллада булачак чаралар хакында төбәк бүлеге рәисе Илмир Салих безгә менә шуларны бәян итте.
Әйе, бу бик зур бәйрәм буларак кабул ителә безнең Азатлык татар яшьләре берлегендә, чөнки туган тел көне бу. Халыкара көн. Шунлыктан инде без әлбәттә үзебездә чара үткәрәбез, очрашу ясыйбыз, татар яшьләре очрашуы. Әлбәттә, монда татар яшьләре генә дигәч, татар яшьләре генә түгел, башка яшьләр дә чакырыла, алар килсә дә була. Чөнки туган тел көне, кем үз туган телен турында кайгырта, шулар килсә дә була. Без инде анда төрле сөйләшүләр үткәрербез, анда Татар теленә кагылышлы проблемалар, хәзерге вакытта нинди дәрәҗәдә ул, нинди эшләр эшләнелә шул тел буенча, шулай ук Татарстанда телләр турындагы законның ничек эшләнешен дә карап үтәчәкбез дип исәпләнә. Һәм инде безнең чарага кунак иттереп, Чаллы татар Язучылар берлеге рәисе Вахит Имамовны чакырырга уйлыйбыз.
Туган тел дигәннән инде татарча сөйләшүче керәшеннәребез дә бар әле. Инде менә Чаллыдагы башкортлар да инде күбесе татарча сөйләшәләр. Менә алар белән элемтәгә кермәдегезме? Менә аларны шушы туган тел көненә якын итмәдегезме?
Чаллыдагы башкортлар белән элемтәгә кирип булмады. Мин аларны белмим элемтәләрен кайда икәннәрендә. Керәшеннәр белән Әлбәттә, элемтәдә торабыз без, алар белән сөйләшеп торабыз, чөнки тел мәсьәләсе безнең уртак, алар да татар телен белән татар телендә сөйләшәләр, без дә татар телендә сөйләшәбез. Һәм инде алар белән гел элемтәдә торабыз, татарча гына сөйләшәбез. Аларны да чакырдым.
Илмир, менә син тасвирлаган менә шушы матур туган тел бәйрәме кайда узачак?
Бу көнне без 19 февральдә үткәрергә планлаштырабыз. 19 февральдә сәгать 14:00-дә Татар иҗтимагый үзәгенең бинасында. Татар иҗтимагый үзәгенең штаб-квартирасын табу бик кыен дип уйладык һәм инде Тынычлык проспекты буенда урнашкан Муравейник кибете каршында каршылыйм һәрбер килүче кешеләрне һәм инде аларны шунда үткәрәрмен. Шулай ук безнең 19 февраль көнне пикетка чыгу планлаштырылган. Без шәһәр идарәсенә белгертү бирергә өлгермәдек, шуңа инде без аерым кешеләр булып, ялгыз пикетлар белән чыгарга уйлыйбыз. Һәм инде татар теленә кагылышлы шигарьләр белән плакатлар күтәреп, инде халыкны татар теле проблемаларына игътибарын юнәлтергә тырышырбыз. Без инде күпләп кеше җыелган урыннарны аларга уйладык, Азатлык мәйданы, шулай ук фидакарлар аланы. Һәм безнең күптән түгел генә бастырылган Тукай һәйкәле янындагы мәйданда булачакбыз.
Илмир Салих әйтүенчә, Татарстанның Казан, Түбән Кама, Нурлат, Башкортстанның Уфа, Октябрьский, Россияның Самар, Түбән Варта калаларында да туган телгә кагылышлы чаралар уздыру фаразлана.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман бүлегенең киләсе ялларда туган тел көнен уздыру планнары турында Гафиулла Газиз сөйләде. Туган тел темасын дәвам итеп, Удмуртия татарлары киләчәктә эшчәнлекнең төп юнәлеше милли мәгарифне үстерү булырга тиеш дип саный. Узган атнада Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы 24-нче пленумы узды. Республиканың татарлар күпләп яшәгән район һәм шәһәрләреннән татар оешмалары вәкилләре халыклар дуслыгы йортында җыелды. Очрашуда тормышның һәр өлкәсе, милли мәгариф һәм мәдәниятеннән алып, милли сәясәткә кадәр мәсьәләләр тикшерелде. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Пленумның күн тәртибендә берничә мәсьәлә куелган иде. Узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татарлары Семагы үзәге президенты Фәнун Мирзаянов ясады. Фәнун Габасулы чыгышының күп өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемаларга, балаларга милли тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. 2011 елда бу юнәлештә Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар телен укты. Анда татар крәше секциясенең эшен җанландырып җибәрү турында җиткерде. Шул ук вакытта агымдагы елда 1-нче сыйныфларга балалар туплау буенча эшнең башлануына игътибар итте. Укытучылар татар төркемнәре булган бакчаларга чыгып, ата-аналар белән сөйләшеп, милли тәрбия һәм белем ала башлаган бу сабыйларны мәктәпләрнең татар сыйныфларына яздыру өчен алып бара диде Фәнун Мирзаянов. Иң мөһиме гаиләдә туган телдә аралашырга кирәк диде Фәнун Мирзаянов.
Безнең кулдан бер генә сорауыбыз да, бер генә үтенечебез дә, теләбебез дә алар тарафыннан каршылык күренгәне юк. Әйтергә кирәк шунысы, алар татар мәктәбенә чынлап тырып бирелгән заведующылар Ольга Ивановна 16 балалар бакчасында татарлар чынлап тырыш булды дип әйтеп килгән кеше. Менә ул безнең өчен бүгенге көндә зур фактор булып тора. 107 балалар бакчасын тулайынча татар бакчасы булу өчен уңай гына түгел, һәр вакытта рәхмәтегез дип әйтә торалар. Ижау шәһәренең Гунлай батыбызның да городское управление народного образования даими очрашып торабыз. Нинди сораулар бар, без аларны кабул итәргә әзербез татар гимназиясы турында. Абдулла Тукай исемле бер турында материаллар кертсеннәр, документлар диде. Безнең яктан берни дә каршылык булмас диде. Татар гимназиясы үткән елда үзенең курылыш системасын ныклап алып китте дип әйтергә кирәк. Татар иҗтимагы үзәге 10 елның азагында кабул иткән директорлык системасы, шуңа күрә узган елда без ушушы директорлык системасын күчәйтү өстендә эшләдек. Күчмә утырышларыбыз шу сада беренче тапкыр үттеләр. Быелгы вакытта аларның балалар бакчаларын йөреп чыгып, беренче сыйныфка татар балаларын туплау системасын инде январь аеның башында ук әзерләп бетерүләрен әйтеп үтәргә кирәк. Алар һәрбер баланың ата-анасы белән сөйләшеп, 107 балалар бакчасында Бриллиант Рафиковна, Россия татарлары белән сөйләшеп, шушы гимназияга йөри алалар, аларның капиталистик системасы буенча проект чыктылар.
Фәнун Мирзаянов иҗтимагый үзәкнең башка комиссияларының эшенә дә тукталды. Мәдәният, мәгълүмат чаралары, спорт һәм дини комиссияларының нәтиҗәле эшләрен билгеләп үтте. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев та халыкның үзаңын үстерүгә, милли ихтыяҗларыбызны яклауга багышлады.
Хөрмәтле милләттәшләр, күрәбез, татар иҗтимагый үзәге 11-нче елны мәдәни эшләр башкарды. Менә шушы мәдәни эшләрнең төп максаты шул татар халкын бергә берләштерү, бер юл белән алып бару. Мин икенче якка да борылмакчы булам. Хәзер шундый заман туды. Бара митингләр, татарлар кая микәнсен? Трибунага чыгып, татар халкын яклаучы кешеләрдә ишетелми. Ничек соң без менә шушы яңа заманнарда татарлыкны саклап калмакчы булабыз? Бигрәк тә митингләрдә яшьләр күренми. Анысы тагы да куркыныч.
Мәсгуд ага соңгы айларда булып узган төрле урам йөрешләрендә татар үзәге активистларының булмавына, аеруча татар яшьләренең бу юнәлештә битарафлыгын билгеләп үтте. Үзебезнең фикерне шундый җыеннарда да белдергә кирәк дип ассызыклады Мәсгуд ага. Шул ук вакытта ил башлыгына намзәтләргә игътибарлы булырга, татар халкына тискәре йогынты ясамаган намзәткә генә тавыш бирергә чакырды.
Әйтергә кирәк, кеше үзгәрде. Халык әкренләп аягына турыйты баса башлады. Аңар килешми. Менә бу ике яһуди егетнең Россиядә теләсә нәрсәләр йөргәннәре. Бүген борьба с коррупцией, иртәгә модернизация, Сколково каялар. Алар берсе дә каялган. Статистик күрсәтә, чиновниклар арасында коррупция бар. Менә шушы заманнарда без татарлыкны саклап кала алырбыз микән? Дәүләт безгә ярдәм кулын сузар микән? Безгә кирәк үзе безгә тырышырга. Безнең бар 5 юнәлеш. Иң беренче гаилә белән эшләү. Ата-аналар белән эшләү. Хәзер менә кайсы бер гаиләләр инде идә балаларын үзләре өйрәтә башладылар. Бигрәк тә мәктәп балалар бакчасы. Мәдәният бергә булып иң зур максатны безгә үтәргән.
Ижау шәһәренең педагогика көллиятендә 2 дистә елга якын татар теле укытучыларын һәм татар төркемнәренә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул иттеләр. Быел көллияттә татар бүлегенә укучылар кабул ителмәде. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне күз алып, республиканың Балезино районында очрашулар булуын җиткерде мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина.
Бу очрашу бик файдалы булды һәм шул проблема шәһәр җирендә biz kubrat bir silibiz, lakin indem biz şundey kiran ispolter bir kere bir şaşıp, lakin bizim yokları bu vakta uzlaşar başlagan. Sotar mektebi bir şıklansa da, sotar tili sınıflarında utmut bağları da utra, uluslaşkan bağları da utra, şim sotar bayilelerinden bugan bağları da utra, bir kıyım sotar tili tutturgan.
Alfiya Gaysina, sotar tili uktuğulan mekteplerde okutuşlar tarafından alıp barılgan işken netice yasadı. Ütken yıl azağında okutuşlar hem terbiyeçilerini zorla bilgiler bütülüğü hakkında jitkirdi. Alar kubisi devlet büreklerine iye buldular. Okutuşlar hem terbiyeçilerge bu üst şiratında dağında tırışıp işler için tergeç verdi dedi Gaysina. Şuluk vakitte ul mektep hem bağlar bakşaları arasında tığız işlikli elimte buldurğa kerekliğine de basım yasadı. Bakşadan bağlar tatar sınıflarına barıp jitmi. Rusya kuleminde uyuşturulgan gayla fonda bilende elimte buldurğa təqdim etdi ol.
Российский фонд татарской семьи деген нәрсе бар екен. Демек, бұл проблема Россия көлемендә татарларның проблемасы, татар гаиләсе белән эшләү, нәрсе фонд белән элемтәгә кереп, нинди эшләү юнәлешләре бар икән, нәничектер бу эшне җанландырып җибәрде.
Балалар бакчаларында хәлләр турында 107-нче санлы бакчаның мөдире Бриллиант Абдрахманова җиткерде. Анда инде 2 ел рәттән татар төркеменә балалар туплана. Тагын 2 елдан татар бакчасы статусын алу юнәлешендә эш алып барыла, диде мөдир.
Хәзерге көндә минем бала бакчасында 4 төркем эшләп килә, шуларның 2 төркеме татар төркемнәре буенча табылган татар балаларын җыябыз. Һәм бу төркемнәрдә инде дәрес рәвешендә уза. 2 төркемдә кружок алып барыла. Без инде менә тагын бүген бер группаны чыгарабыз. Тагын алла бирсә, яңа уку башыннан инде бер группа җыябыз. Бу инде безнең була 3 төркем татар группасы. Һәм инде тагын 2-нче елга бер группаны чыгарып, 4-нче төркемне җыябыз. 4 төркемдә татар төркеме булгачтан, алла бирсә инде без бу балалар бакчасында татар балалар бакчасы дип инде ягызда язылган законлы инде татар балалар бакчасы булган дип ишанып калабыз. Тагы шуңа киләсе килә, хәзерге көндә инде тәрбиячеләрнең зарплаталары арттырылган, команда әле тәрбиячеләр балалар бакчаларында җитеп бетми. Безнең инде татар тәрбиячеләре белән тупланылган, барлыгы дип әйтергә була дип татарлар. Һәм инде безнең әле 110 балалар бакчасы бар, анда да татар телле алып барыла, тәрбиячеләр анда җитми. Мин шуны менә беләсем килә. Бездә бит инде клиент бар, аның тәрбиячеләре кая китәләр. Әле бит бар, менә без Орша педагогик училищесын бетердем дә мин әйтәм, безгә обязательно 3 ел эшләргә кирәк иде. Мин кияүгә чыкканда, шуны мине Удмуртияга җибәрер өчен, мин Казанга бардым, Удмуртияга төшеп килергә. Хәзер дә менә шундый ни кертергә, ул клиентны бетергән тәрбиячеләрне кайда татар телен өйрәнә торган бакчаларга тәрбияче итеп куярга.
Ижау шәһәренең 116-нче балалар бакчасында татар гаиләләрендә үсүче балаларга туган телен өйрәтү мөмкинлеге бар. Татар телендә чаралар үткәрелә, әмма быел бакчада төркемнәр саны арту сәбәпле татар теле белгечнең кабинеты һәм милли музейны бер бүлмәгә берләштергә ниятлиләр. Анда төзекләндерү эшләрен башкарырга кирәк. Татар теле белгече Расиля Гатаулина татар үзәгеннән ярдәм сорады. Ижау шәһәрендә Муса Җәлил исемен йөрткән китапхана да милләттәшләребез арасында күп эш алып бара. Үткән елда биредә Чулпан исемле үзешән театрда эшли башлады. Ә менә укучыларны яңа китаплар белән тәэмин итү зур проблема. Вакытлы матбугатка яздыру, татар телендә чыккан яңа китапларны аларга ярдәм итүләрен сорады китапхананың милли бүлек җитәкчесе Рәмзия Гизатуллина.
Татарлар яшитерган авылларыннан бик күп шалтыратулар, белешмәләр сорап киләләр, ярдәм итәбез. Безнең алда торган берничә проблеманы җиткерәсен килә. Татар халкын, татар милләтен саклап калу өчен гаилә, балалар бакчасы, мәктәп зур роль уйный. Ләкин шушы өч почмакка мин үземне әйләнә итеп аласым килә, чөнки матур әдәбият, китап аша. Без бит тагы да әйбәтрәк татар теле, татар милләте тәрбияли алабыз. Шуның өчен безне бу өч почмактан алып ташларга кирәкми. Без мәктәпкә дә, без балалар бакчасына да, һәм шулай ук гаиләгә дә безнең йогынтыбыз зур. Безнең тәпханәдә татар китаплары, газет журналларының күп булуына безнең өлкән яшьтәге апа абыйларыбыз инде ышандылар, йөриләр, укыйлар. Тагы проблема нәрсәдән килеп чыкты? Без бу апа абыйларның ихтиячларын канәгатьләндерә алмыйбыз. Яңа гына табадан төшкән яңа китаплар инде безнең китап киштәләрендә юк. Бу мине бик нык кыен хәлгә куя. Безнең китапхана фондында 2,5 миллион татар китабы бар барлыкка. Ләкин инде менә хәзер 2006 елдан бирле татар мәдәнияте һәм әдәбияте үзәге булып эшләү дәверендә бу укучыларыбыз инде безнең барлык китаплар белән дә танышып чыктылар. Шулай ук без Сөембикә, Казан утлары, Мирас, Мәйдан журналларын алабыз. Ләкин бер экземплярдә булу аркасында яраткан укучыларыбызга бик сум бар иде. Узак йөри, тагы берничә экземпляр яздырырга мөмкин булыр иде. Менә бу бер проблема. Икенчесе, китапханәдә татар үзәгендә бер ел инде Шулпан үзешчән театр эшли башлады. Бу өлкәннәр өчен дә һәм кичкенә нәмиләр өчен дә. Без инде берничә сәхнә әсәреннән өзекләр дә күрсәттек. Шуны әйтергә кирәк, халык бик теләп йөри. Балалар белән дә җәйге уку вакытында без Фатыла Тукайның Шүрәле, Суанасы әкиятләренә сәхнәләштерү күрсәттек. Куршак театры оештырдык. Тагы бер проблема. Куршаклар дисәк, куршаклар юк, куршак театры күрсәтергә.
Яшәргә кирәк.
Әйе, материал акча кирәк дип әйтүн. Ярдәм пулы составы тагы да зуррак күренешләр күрсәтер.
Республиканың атказанғар мәдәният хезмәткәре, музыка оқытучысы Гайса Талипов малайлар кызларын тәрбияләүдә якшәмбе мәктәбенең ролен билгеләде. Мартта узачак талантлы балалар бәйгесенә төбәкләрдән күбрәк балалар алып килергә чакырды. Пленум утырышында 2 дистәдән артык кеше чыгыш ясады. Тикшерелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган журналист Муса Мәликов татар матбугатына бәя бирә. 75 яшь тулуыңнан булган бу сөйләшүдә ул жанрларны төрлеләндерү кирәклеге, кыюрак булу теләге турында сөйләде. Әңгәмәнең бер өлешен бүген тәкъдим итәбез. Башта исә Башкортстанның РУ җәмгыяте рәисе Тимофей Азаровның республикадагы милли сәясәт турындагы карашлары Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан урыслары соборы рәисе Тимофей Азаров Бердәм Русия Башкортстан гәзитенә әңгәмә биргән. Сорауларның күпчелеге ул җитәкләгән оешманың эшчәнлегенә кагылышлы, четерекле милли мәсьәләләрдә күтәрелә бу сөйләшүдә. Узган елның сентябр аена кадәр Тимофей Азаров Башкортстан хәрби комиссариаты башлыгы вазифаларын башкарган генерал иде. Ә лаеклы ялга озатылгач, республика хакимиятләре тәкъдимен кабул итте. Былтыр сентябр аенда Уфада узган икенче рус соборы вәкилләре тарафыннан шушы оешманың җитәкчесе итеп сайланды ул. Республика түрәләре нәкъ менә аны тәкъдим иткәч, делегатлар аны сайлап та куйды. Тимофей Азаров бу вазифаны хезмәт хакы алмыйча, ягъни җәмәгать башлангычында башкаруын әйтә. Дәүләттән ярдәм дә бирелми безгә, шәхси машинамда да йөрим дип белдерә ул. Руслар соборы рәисе бу әңгәмәдә хәрбиләрчә турыга яруын күрсәтә. Башкортстан халыклары ассамблеясының эше белән канәгать булмавын да әйтә ул. Ассамблея кимчелекләрен әйткәч, аның рәисе хәзер Азаров әфәндегә ашу саклы икән. Милли мәсьәләләрдә элекке мәдәният министры Илдус Илишев белән дә шәкәләшүләрен искә төшерә ул. Бүгенге Башкортстан халыклар дуслыгы йорты эшчәнлегенә дә тибеп китә Тимофей Азаров. Бу дуслык йорты түгел, ә Забигаловка, ягъни теләсә кем кереп йөри торган бер урын. Анда аракы эчәргә һәм үз шәхси эшләрен, йомышларын үтәргә керәләр ди ул. Тимофей Азаров Башкортстанда башкорт булмаган башка милләтләр балаларына күчләп башкортча укытуга да каршы икән. Башкорт телен күчләп укыту кыргыйлык. Моны эшләү катгый тыелырга тиеш. Бу хәл урыслар белән татарлар тарафыннан нәфрәткә генә юлыга дип белдерә ул. Минем хатыным татар, улым башкорт кызына өйләнде, кызым татар егетенә кияүгә чыкты. Менә сезгә милли мәсьәлә ди Тимофей Азаров. Минем оныклар кайсы милләттән булырга тиеш соң? Мин меңнәрчә кешелек хәрби бүлекләргә җитәкчелек иттем. Анда бернинди милләт ара тарткалашлар юк иде. Әлбәттә, тормышта проблемаларсыз гына булмый. Әмма аларны йомып калдырырга түгел, ә хәл итәргә кирәк, ди Тимофей Азаров. Үзенең Салават Юлаев ордены белән бүләкләнүенә карата да кискен фикерен әйтә Руслар соборы рәисе. Әйе, ул орден белән бүләкләнүем хакында фәрман чыкты. Әмма генерал Азаров аны алмады, ди ул. Мин хәрби офицер буларак, рус офицерларын асып йөргән кешенең сурәте төшкән бүләкне түшемә кадап йөри алмыйм, ди Тимофей Азаров. Башкортстан руслары соборы рәисе вазифаларын элекке елларда Борис Самородов башкарган иде. Ул республика хакимиятләре белән бик дустаны яшәде һәм аларның сүзеннән чыкмады. Ә Тимофей Азаров күңелендәгесен хәрбиләрчә турыга бәреп әйтә. Хакимиятләргә ошармы икән аның шулай тәртәгә тибуе?
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстандагы күренекле татар галиме һәм талантлы журналист Муса Гайса улы Мөлеков бу көннәрдә күп котлаулар һәм бүләкләр кабул итә. Үзенең 75 яшьлек күркәм юбилеен билгеле ул. Шушы уңайдан элек үзе эшләгән Кызыл таң газетасында да, байтак еллар мөгаллимлек кылган Башкортстан дәүләт педагогия университетында да зурлап хөрмәтләделәр Муса әфәндене. Президент Рөстәм Хәмитов фәрмәне белән Муса Мөлеков республиканың югары бүләге мактау кагазы белән дә бүләкләнде. Благовар районының сынлы исемле татар авылында туып үскән Муса кичкенәдән үк әдәбиятка тартыла, көне-төне китаплар укый ул. 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң урман хуҗалыгы техникумына укырга керә Муса. Шул елларда газеталарга мәкаләләр дә яза башлый ул. Татарча нәшер ителүче Кызыл таң газетасында күренекле татар шагыйры Әңгәм Атнабаев яш хәбәрчеләр түгәрәген оештыра. Муса Мөлеков ихластан шунда йөри башлый. Шуннан соң туган телгә, әдәбиятка, журналистикага булган сөю Муса Мөлековны Башкортстан дәүләт университетының филология факультетына алып килә. Талиплык елларында Муса Кызыл таң газетасы белән аеруча тыгыз хезмәттәшлек итә башлый. Ә инде 4-нче курста укып йөргән чагында ук газетаның баш мөхәррире Тахир Ахуҗанов сәләтле егетне үзләренә эшкә чакыра. Муса Мөлеков Кызыл таңда гади хәбәрчедән башлап баш мөхәррир вазифасына кадәр зур һәм мактаулы юл үтте. Шул арада әле ул 1972-75 елларда Казан дәүләт университеты аспирантурасында белем алырга да мөмкинлек тапты. Ибраһим Нурлин җитәкчелегендә гыйлми эзләнүләр алып бара, Мирхайдар Фәйзи иҗаты хакында кандидатлык диссертациясын да яклый ул. Соңгы 20 елга якын вакыт ичендә Муса Мөлеков Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар яшьләренә белем бирде. Аларны укытучылык хезмәтенә генә түгел, ә журналистика, язучылык һөнәрләрен эшкәлекләренә дә ихлас өйрәтте ул. Бүгенге татар матбугатына карата үз фикерләре Муса Мөлековның. Элекке елларда матбугат басмаларында көчле журналистлар эшләде. Жанрлар төрлелеге дә бар иде. Очерклар, фильетоннар, үткер публицистика, хәзер исә журналистика вакланды шул дип уфтана Муса Мөлеков.
Мин гәзиткә килгәндә публицистлар да, фильетончылар да эшлидер әле. Бар ялар, и шундыйлары, шақ қатып әйберләрен оқыдырайык. Мәсәлән, ул вакытта Рәис Фаткуллин мәсәлән, Кызыл таңга соңрак килде ул, шулай да менә дигән әйберләр язадыр. Ул заманда жанрлар шактый кулашлы иде. Күп иде. Шулык фелитон, шулык публицистик материаллар, алар бит үзләре бер әдәби әсәр буларак килеп керә иде хәтта. Ул вакытта публицистикада фелитонда хәтта хикәя формасында да бар иде. Хәзер юк алар. Язучы юк. Аннан соң фелитон чыга икән, аңа җавап та бирәләр иде әле. Менә бүген шушы әйбер юк. Бу көчсезлекме? Жанрларда эшләү җитешмиме? Ягъни тормыштагы хәлне күрсәтү бөтенлеге белән бирелми. Менә бу безнең йомшаклыгыбыз.
Аннан элек бүтәле менә Аңкам Атнабаев кебек шундый әдипләр гәзитләрдә утырып эшләгән. Бәлки шул да тәсир иткәндер.
Әйе, көчле язучылар, шагыйрьләр, мәсәлән, мин Кызыл таң буенча инде ныграк беләм. Менә дигән итеп шушы жанрларда эшләп кайталар иде. Алып кайталар иде материалны. Хәтта язып алып кайталар иде юлда. Юлда язып. Мин аңама абыйның командировкага чыгып кайткачтын атналар буе язып утырганын хәтерләмим. Икенче көнгә машинкада материалы була иде. Һәм ул бер үзе генә язмый иде. Мөхәррир белән язадыр иде. Тагы берәр иптәш белән шунда. Менә бу материаллар иде.
Ә менә Мусага хәзер тиражлар кимедә бит инде. Кызыл таңның 120-130 мең белән дона белән чыккан вакытлары хәзер бит инде шуның 5-тән 1 өлеше дә юк. Башка газеталарның да журналларның да шулай. Менә төп сәбәпләре нәрсәдә икән?
Мин мөхәррир булып килгәндә мин бит аңа кадәр җаваплы сәркатип булып эшләдем. 10 елдан артык эшләдем мин җаваплы сәркатип булып. Кызыл таңда. Мин мөхәррир булып килгәндә 87 мең тиражы Кызыл таңда. Баштагы елларда мин аны кузата да алмадым. Шуннан гына бик күп эшләгәннән соң гына аңладым. Бит монда ике яклы икән. Укучы, газетаны укучы ни дәрәҗәдә нәрсә сорый? Мөһим кадакка сугабызмы, юкмы? Шуларны исемдә тотып эшли башладым. Һәм Кызыл таңны 130 меңгә мендереп җиткердем дип әйтә алам. Бу минем личный түгел, әлбәттә, шәхсән көчем генә түгел, монда бөтен иптәшләрне тупларга кирәк мондый вакытта. Һәм шулай эшләдек тә. Ул безнең күз алдыбызда күтәрелде шушы. Икенче якта бар. Милләтнең үз аңы үсте. Менә бу мәсьәлә бүген игътибарсыз кала ниедер. Ул бит газетчегә буларны белергә кирәк. Ана шуңа да бер кадәр кәмиде бугай. Тиражларыбыз. Ул Кызыл таңна гына түгел, башка газеталарда да шулай.
Соңгы елларда газеталарның тиражлары да кимеде. Сәбәпләрен төрле шаңлаталар ди Муса Мөлеков. Әмма төп сәбәп газет журналларының укучыларын ныклап җәлеп итәрлек булмавында дип исәплим. Укучыларга нәрсә кирәк икәнен белеп иҗат итәргә кирәк. Шын иҗат булырга тиеш ди Муса Мөлеков. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясына.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Озакламый Татарстанда тагын бер һәйкәл куелырга мөмкин. Бурятия сынчысы Даши Намдаков ясаган барсыны Болгарга куярга ният диләр. Гомумән соңгы вакытта сыннар, һәйкәлләр кую Татарстанда модага керде дип әйтергә була. Сәнгать белгечләре җитәкчелек нинди дә булса һәйкәл куелганда, аларның фикерләренә кулак салып торуны кирәк санамый дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Билгеле сынчы Даши Намдаков якын арада янә Казанга килергә тиеш. Мәдәният министры Айрат Сибагатуллин әйтүенчә, Намдаков Болгарда куелачак барыс сынының өлгесен ясаган, шуны тәкъдим итәргә җыена. Бизнес онлайн үткәргән интернет-конференция вакытында Сибагатуллин ул яр буена урнаштырылачак бик зур барыс булачак дип белдерде. Министр әлеге сынның нинди биеклектә буласын һәм бәясенең күпмегә төшәчәген әйтмәде. Мәдәният министрының бу белдерүе журналистлар өчен генә түгел, ә сәнгатькәрләргә дә көтелмәгән зур яңалык булып яңгырады. Сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сүләйманова ислам рухы белән сугарылган Болгарга Намдаковның иҗаты бөтенләй килешмәскә мөмкин дигән фикердә.
Ул теге монгол сәнгатьнең традицияларын куллана. Гомумән караганда теге мәҗүсилек чорының һәм без әйтәбез теге звериный стиль дип, я анималистик стиль дип әйтәбез сәнгать өлкәсендә. Шул менә гуннарга карый торган, скифларга карый торган чорлардан шул хайван сурәтләрен ул кулланып, аларны теге модерн сәнгатенә күчереп, шундый образлар тудыра, сурәтләр. Безнең Болгар җирендә анда бөтенләй икенче хәзер мохит тутырылган. Ул инде ислам дине белән бәйләнгән тарихи шәһәр һәм шул тарихи шәһәр эчендә яңа скульптура куярга минемчә ул дөрес булмас дип уйлыйм.
Ди Вәлиева Сүләйманова. Галимә Татарстанда нинди дә булса һәйкәл куеласы булса, сәнгать белгечләренең сүзләренә колак салучы юк, барсында югарыда утырганнар гына хәл итә дип әйтә.
Кызганычка каршы безнең гомумән республикада экспертларга мөрәҗәгать итү мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә андый традиция юк. Һәм безнең түрәләр алар күбрәк үзләре хәл итә мәсьәләләрне һәм алар теге эстетик яктан чыкмый, минимче, күбрәк әтил финанс ягыннан чыгалар. Кызганычка каршы, безнең шундый экспертлар, сәнгатьчеләр, тарихчылар һәм культуралар советы, менә экспертлар советы мәдәният министрлыгында эшләми. Уйлыйлар инде мәдәниятә, сәнгатьтә бөтен кеше үзен профессионал я эксперт дип саныйдыр.
Моңа кадәр Казанда куелган һәйкәлләргә килгәндә исә галимә аларны уңышсыз һәм сәнгатьи яктан ятышсыз дип санамый. Казан милли мәдәни үзәге каршындагы Хөрият кышының күңеленә бик үк хуш килеп бетмәгәнен, бу һәйкәлне башка сәнгатькәрләрнең дә тәнкыйтьләгәнен дә яшермәй. Халык күнек тиендә аңа, ди Вәлиева Сөләйманова. Галимәне сынлы сәнгатьтә татарның үз традицияләре үстерелмәү, җитәкчелекнең нәкъ менә бу ягына игътибарсыз булуы бик борчый.
Иҗат мәктәбе булырга тиеш. Иҗат мәктәбе. Безнең югары уку белеме юк скульптура өлкәсендә. Үзе безнең милли мәктәп кирәк культура өлкәсендә. Урманчы, Азылов безнең бар яхшы, Баширов бар иде, Гмәт. Совет реалистик стильдә эшләгән бар иде скульпторлар һәм теге монументаль скульптурада түгел, ә жанровый скульптурада эшләүчеләр бик талантлы. Бар иде шәхесләр безнең Маликов та Васил, аннары Абдрашитов менә хәзер эшли, ләкин үзенә ничектер урын таба алмый скульптура сәнгатендә. Безнең бит Татарстанда гына татар скульпторлар тормый. Безнең бик талантлы скульпторлар Петербургта тора, Уфада һәм Мәскәүдә бар. Һәм аларны да чакырырга була, аларның көчләрен монда Казанга тартып һәм яхшы скульптуралар ясарга була. Без үзебезнең күз алдында тотырга тиеш. Безнең үзебезнең милли скульптураны тудырырга, үзебезнең милли скульптураның концепциясын булдырып, элекеге безнең шәхесләрне, аксакалларны кулланып, аларның иҗатларын һәм шул өлкәдә без Казанда һәм Татарстанда гомумән татар милли скульптураны үстерергә кирәк.
Ди Вәлиева Сөләйманова. Суриков исемендәге институтның Казандагы бүлеге доценты Асия Минулина һәйкәлләрне куйганда үз фикерен әйткән белгечләрдән торган комиссияның элегрәк булганлыгын әйтә. Татарстан мәдәният министрлыгында эшләгән ул комиссия. Хәзер эшлиме юкмы әйтә алмыйм, ди Минулина. Эшләгәндә дә түрәләр сәнгатькәрләр фикеренә колак салырга атлыгып тормаган.
Зависит от нашего руководства.
Бик күп әйбер безнең җитәкчелекнең безгә ышаныч белдерү белдермәвеннән дә сүзе безгә колак салырга теләге булудан да тора. Әгәр алар юк дип әйтсә, без берни дә эшли алмыйбыз.
А мы не можем ничего сделать, если вдруг они скажут: "Нет!"
Ди Минулина. Минулина куелган һәр һәйкәл сәясәт коралы да булып тора дигән фикердә. Җитәкчелек аларның нәрсә белдереп торуында җаваплылыкта. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев күпне күргәнгә, аның зәвыгы да бар дип әйтә ул. Шулай да Шәймиев заманында куелган һәйкәлләрнең берсен Кулгалисының зәвыксызлык җимеше дип атый. Асия Минулина һәйкәлнең уңышы бик күп әйберләрдән тора дип әйтә.
Очень редко скульптор выбирает место. Выбирает место архитектор.
Сынчы бик сирек чиракта гына һәйкәл куеласы урынны үзе сайлый. Урынны гадәттә архитектор билгели. Шәһәр төзелеше шурасы аннан соң менә монда куегыз дип әйтә. Кылгали һәйкәле Кабан күленең янында торыр дип уйланылган иде. Аннан аны паркка кертеп куйдылар. Планнары һәр көн үзгәреп тора. Алар ул урында сыңыннан бәлки нәрсә дә булса төзергә мөмкин булыр дип уйлый башлыйлар. Күп нәрсә аларның ни уйлауларыннан тора. Кылгали анда бакчага ябып куелган тирмәдәге кебек.
Чего будет стоять, понимаете? Мне хотелось бы, конечно, в другом месте его. Он там как это в тюрьме запечатанный, в парке.
Ди Кылгали һәйкәле авторларының берсе Минулина. Сәнгать белгеше Розалина Шахиева Намдаков иҗатын үлеп яратучыларның берсе булса да, аның әсәрләрен кеше аңлый торган түгел, шуңа күрә Болгарга аның барысын куюга килгәндә куркыныч ягы да бар дип әйтә. Шахиева фикеренчә, татар рухын, аһәңен, мохитын, тарихын, сәнгатен бик тирәннән аңлаган кеше эшләгән сынгына Болгарга төс булачак. Шахиева Казанда яшәгән сынчылар, рәссамнар арасында инде моңа кадәр дә барысын ясаучылар булганлыгын әйтә. Хәтта берәү очып барган барысын сурәтләгән. Болгарга барысынын куяр өчен бәйге игълан итәргә, сәнгать белгечләреннән генә торган махсус жюри төзергә һәм иң кимендә 7 әсәр каралырга тиеш, ди Шахиева. Азатлык радиосы Татарстан мәдәният министрлыгына Барыс сынына һәм һәйкәлләргә мөнәсәбәттә сорау юллады. Анда Барыс сынына карата сәнгать белгечләре үз фикерләрен белдерерме, Татарстанда һәйкәлләр куюны кем хәл итә, соңгы сүзне кем әйтә дигән сораулар да бар. 2011 елның 1 июнендә Казанда Хазина галереясендә 1 тапкыр Даши Намдаковның «Мусафир дөньясы» дип аталган күргәзмәсе ачылган иде. Бу чарада катнашкан Миңтимер Шәймиев сынчының ул вакытта 2 июн көнне Болгарга барачагын әйтеп, бу сәфәрдән соң сезнең яңа эшегез барлыкка килер дип уйлыйм дип белдергән иде. Азатлык радиосы.
1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет чоры тарихчылары ки
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк-яракларны
Җитәкчелеге СССР чорында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыят үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Тарихи сәхифә Азатлык дулкыннарында дүшәмбе көннәре эфирга чыга, әмма интернетта сез аны һәр көн укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Һәм ахырда опера турында. Кичә Казанда Федор Шаляпин исемендәге опера фестивале зур гала-концерт белән тәмамланды. Быел ул юбилейен билгеләде, фестиваль 30-нчы тапкыр узды. Казанда дөньяга танылган опера йолдызлары чыгыш ясады, ләкин фестиваль репертуарында бер генә татар спектакле дә булмады. Бу Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры практикасында без Татарстан Республикасында ачыктан-ачык татарларны дискриминацияләү мисалын күрәбез дип язган безнең сәхифәгә тамашачы исемле укучыбыз. Мондый вазгыяттан чыгар өчен уртак булган мәдәният оешмаларында милли квоталар кертергә кирәк. Әйтик, мәҗбүри рәвештә ярты персонал, бигрәк тә җитәкчелек татарлардан, яртысы урыслардан торырга тиеш. Мондый чара АҚШта афроамериканнарга ярдәм изеннән, аларга махсус квота рәвешендә медиа мәдәният оешмаларында гамәлгә кертелгән. Бүген бездә үз республикабызда кара тәнле туземецләр хәленә куелган. Безгә карата дискриминация гамәле алып барыла. Моны бетерер өчен минемчә Дәүләт Советының махсус карары кирәк җәмәгать дигән тәкъдим белән чыккан тамашачы. Сезнең бу тәкъдимгә өстисез сүзләрегез булса, рәхим итеп сәхифәгә языгыз. Ул арада без фестиваль һәм татар опералары турында Казандагы журналист Рима Бикмөхәммәтов белән сөйләшәбез. Ул бу фикерләрен безгә Шаляпин фестивале ачылыр алдыннан җиткерде.
Бу фестивальнең абруе елдан ел үсә, һәм монда юбилей ярыш, ниндидер зур йолдызлар килүе көтелгән иде, һәм ул шулай да, ул шуннан да шулай булды. Казанга танылган Ла Скала, Метрополитен опера, Грэмми премиясе лауреатлары чыгыш ясый, монда Мария театры, данлыклы Мария театры чыгыш ясый, һәм аның дирижеры үзе Валерий Гергиев. Бу бик кызыклы фестиваль, 17 көн дәвам итә, һәм иң кызыгы, бу фестивальга инде билетлар күптәннән сатылып бетте. Билетлар 300 сумнан алып 3000-гә кадәр иде. Барсына да эләксен өчен, мәсәлән, бу елга җитәкчеләр бер кешегә 4 дә артык билет сатмаганнар. Чөнки бу өлкәдә шушы Шаляпин фестивальдә кешеләр күп йөргәнне белеп, перекупщиклар да бик оста файдалана. Һәм шуңа шик куеп, алар шундый карарга килгәннәр, бер кулга 4 билетны күбрәк сатмаска дигән карарга килгәннәр.
Римма, программаны карап чыктым, бер татар операсы да юк.
Әйе, шынында шулай, быелгы фестивальдә татар операсы тәкъдим ителмей. Һәм моны Рауфаль Мөхәммәтҗанов театрының итәкчесе, директоры бу татар операларының әмалар икәү, мәхәббәт Хамалар икәү шагыйрь мәхәббәте һәм Җәлил операсы, аларның декорациялары бик катлаулы, без аларны куя алмыйбыз, шул сәбәпле Шаляпин фестивалендә татар операсы җырланмаячак, куелмаячак дип әйттеләр. Бик кызыклы вазгыят. 2007-2008 елда узган Шаляпин фестивалендә шагыйрь мәхәббәте куелды. Һәм ни өчендер ул вакытта катлаулы булган декорацияларны кую авырлык тудырмаган. Ләкин быел ни өчендер татар операсы куелмый. Мәсәлән, шагыйрь мәхәббәте куелган булса, узган елны яңартылган Җәлил операсын быел Шаляпин фестивалендә тәкъдим итәргә мөмкин булыр иде. Ләкин кызганычка каршы моңардан да баш тартканнар.
Менә ел ярым чамасы элек Азатлык радиосы җырчы Трубадур операсын сәхнәгә куйган кеше Эдуард Трискин белән әңгәмә ясаган иде һәм без аннан татар операсы турында фикерен сорадык. Менә аның Шагыйрь мәхәббәте операсы турындагы фикерен тыңлап үтик әле.
Татарская опера постановкой, которой можно гордиться, это опера «Любовь поэта», это Атукаи.
Татар операсының горурлыгы дип Шагыйрь мәхәббәте операсын атар иде. Тукай ролен башкарган Ахмет Агади аның өчен алтын битлек бүләген дә алды. Бу бик авыр спектакль. Тукай ролен башкарырга икенче бер солист табу бик авыр. Исән булган булса, бу рольне минем якын дустым мәрхүм Хәйдәр Бигишев кына башкара алган булар иде. Әмма ул арабызда юк. Шуңа күрә Тукай булып Мариинский театр солисты Ахмет Агади җырлый. Ул татарча белә.
Он татарин отчасти. Знает татарский язык, конечно. Но он солист Мариинского театра. И в то же время солист татарского театра оперы и балета.
Эдуард Трискин татар операсы турында сөйләп, тагын шуны әйтте: совет чорында операны халыкка, халыкны операга якынайту тырышлыклары булган. Казан консерваториясен мәшһүр Нияз Даутов җитәкләгән чорда дистәләгән татар опера җырчысы тәрбияләнгән. Күп кенә опералар татарчага тәрҗемә ителгән. Моның файдасы булмады. Халык операга йөрмәде, ди Трискин.
Операны пропагандаларга кирәк диләр. Кирәк, әмма андый юл белән түгел. Реклама кирәк, сәнгатьнең дәрәҗәсен үстерергә кирәк. Бу инде бик авыр. Җитди сәнгатьнең хәле бүгенге көндә бөтен дөньяда авыр. Татарстанда гына түгел. Халыкның башына арзанлы папса тутырылган. Телевидение шуны гына күрсәтә. Имеш халык шуны тели. Халык нәрсә бирәсең, шуны ала ул.
Это пропагандируется на телевидении. Понимаете, как говорят, это народ хочет. Да народ ничего не хочет. Народ будет есть то, что ему дадут.
Әмма гомумән алганда опера һәм балетка мәхәббәт табигатьтән һәм тәрбиядән килә. Килмәсә мәҗбүр итү булмаска тиеш. Әлегә Казанда классик музыка һәм җитди операны балаларга аңлату өчен бик аз эшләнә, ди Эдуард Трискин. Рима, хәзер инде кичә ачылган фестивальгә кире кайтсак, татар опералары дөнья күләм танылган театрларның тамашалары белән бер рәткә куярлык түгелме? Әллә аларның Шаляпин фестивалендә булмауның җитәкчелекнең милли тамашалардан кимсенүенә бәйлеме?
Шагыйрь мәхәббәте, Җәлил операсының яңа куелышы, бу спектакльләрне югары бәяләнә һәм алар чыннан да югары дәрәҗәдә куелган сәхнә әсәрләре дип әйтеп була. Ләкин алар аз. Чыннан да менә советлар вакытында милли операларның саны дистәләгән булган һәм аңардан да арткан опера һәм балет театрында милли тамашаларның булуы гадәти хәл булган. Ә хәзер бундер бер тансык тамашага әйләнде һәм татар зыялыларының моңа ачуы килүе һәм театр җитәкчелегенә бу уңайдан дәгъвалар бирүе әйтүе табигый. Мәсәлән, Әнвәр Хәйри бу темага бик җитди караган галим һәм бу турыда ул бик күп матбугатта да чыгыш ясады. Ул да ул мәсәлән Шаляпин фестивалендә дә опера һәм балет театрында татар тамашалары булмауының сәбәбе бары тик җитәкчелекнең милли мәнфәгатьләрне кайгыртмауына бәйле дип әйтә. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театры ул Татарстан түгел, ә ниндидер чит ил театрының бер филиалына әйләнде ди ул. Бернинди дә милли опера, балет сәнгатенең үсеше турында уйлаучы юк театрда дип борчыла. Чит илләрдән кайтып кермиләр, акча эшләү белән генә мәшгульләр. Һәм ул Рафаэль Мөхәммәтҗановны милли театрына үтерүче дип тә әйтә. Мәсәлән, ул үзенең дәғуәләрін дәлелдей. Мәсәлән, консерваториясының үшеулік бик мықталантлы яшләр тәмамлады. Ләкин олар берсі де не ішімдір Қазан опера театрына ішке алынмаған. Ол Петербург, Мәскәуге барсы да китеп иткәннәр һәм кадрлардан эшләү җитмәй, һәм шуннан да яш кадрларны тәрбияләү Казан опера һәм балет театрында каралмаган һәм бу эш бармый. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрының милли тамашалар куймагы әлбәттә сораулар тудыра. Мәсәлән, опера театрына бик нык ярдәм итә хөкүмәт. Мәсәлән, ул быел Татарстан хөкүмәт 124 миллион сумлык грантына ия булды. Бу сумма әлегәдәр бер генә татар театрына да эләккәне юк. Гәрчә Камал театрында, Тинчурин, Яшләр театрында бары тик татар сәнгатен үстерү һәм татар тамашачылары өчен эшли. Ә менә театр, ә менә опера һәм балет театры ул барыбер дә чит ил милләт сәнгатен татарлыкны тын күрә. Һәм ни өчен бер менә хөкүмәт аңа хәйер хаклы. Бу Татарстан хөкүмәтенең опера һәм балет театрына аерым җылы мөнәсәбәттә булуы күрсәткече. Әлбәттә, дәүләт бюджетыннан бүленгән бу акчада 124 миллион сумда татар милләтеннән булган кешеләрнең дә салымының өлеше дә бар. Һәм моны театр җитәкчеләре исәпкә алып, татар тамашачылары өчен дә татарча операда, балетта куелырга
Қазанда кеше тәмамланған Шаляпин есімдегі опера фестивалі турында Қазанның журналист Рима Бекмұхаметова білен сөйлестік.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Шаду алла. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 9-нчы һәм 10-нчы хадисләрнә, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 9-нчы хадис. Иттакуллаха ва'дилу фи аулядикум. Тәрҗемәсе. Алла Тагаладан куркыгыз һәм балаларыгыз хакында гадалет кылыгыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китәбез. Шәригатьнең заһиренә күрә кеше үз малын теләсә кемгә бирү вә үзе теләгән рәвештә тарату вә өләшү хосусында ихтиярлы булса да, әхлак нуктасыннан каралганда ғәделлек кирәктер. Мәсәлән, бөтен малын яш хатын балаларына биреп тә, карт хатын балаларын мәхрүм калдыру ғәдәләтсезлектер. Мәгәр дә карт хатын балалары яки зур балалар өчен тотылган масрафлар, ягъни чыгымнар булса, шуларның мигдарында башка балаларга мал айырып бирүдә зарар булмас. Шуннан башка рәвештә балаларга мирас малы бүлүнең хилафынча ирләренә һәм кызларына тигезләп бирергә, беренә күп тә, икенчесенә аз кылмаска тиешле. Һәдия, ягъни бүләк һәм хибәләрне балаларга тигезләп бирүне галимнәрнең күбесе мустахаб, ягъни фарыз булмаган бер нәрсә генә санап, тигез булмаганда да дөрес дигәннәре хәлдә, бағзы бер галимнәр моны лазым, ягъни кирәк эш дип күрәләр. Вә тигез булмаган хәлдә дөрес түгел, ата-ананың милкеннән чыгып та бирелгән, баланың милкенә күчкән булмый диләр. Имам Бухари хәзрәтләре шушы юлда булып, бу хусуста үзенең сахих дигән хадисләр китабында «Вә иза әта бағзә вәләдуху шәйән» لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. مندا زیگر ایتلگن حدیث شریف بشیر بن ساغلبه حقنده ایتلگن ایده. اش بو صحابه اوزنن اولا نغمانگا براز نرسسن صدق ایتب بیرده. خاطنه رسول اللهگا بلدرمسن مین بو اشکه رزا بلمیم دیب رزاسزدگن انلتده. بشیر رسول اللهگا باراب واقیغانه سیلگندن سن رسول الله باشکا بالالارانه دا شولای بیردنمه دیب سراده. Бәшір юк дегеннен соң, Расулулла мәскүр хадисіні сөйләді. Бәшір ісі шыннан соң, Нұғманға берген садақасын қайтарып алды. Хадис мал беру хақында келген еді. Шулай болса да, башқа ішлерді де, балалар арасында тегіздік қылу тиешіліге хадисінің ишаретінен аңлашыладыр. Риза-эддин бин Фахреддин хазіретлері, Алла тағаладан қорқығыз ва балаларығыз хақында ғадарет қылығыз деген хадиске әне шунды аңлатма берген. Инді Джавамигул Келим шархында орын алған 10-чы хадисін оқып берәбіз. Иттакун нара вәләу бишикки тәмрәтін фәін ләм тәжиду фәбі кәліметін тайгібе. Тәржімесі. Ярты хүрме садақа қылып қына болса да, оттан сақланығыз. Мұны тапмасағыз, Сұраучыны яқшы вә юмшақ сөз білен қайтарағыз. Инді шушы хадиске Риза-эддин бин Фахреддин хазрет тарафынан берілген аңлатманы оқып кетәбіз. Шушы хадистен мақсуд, ярым хырме, яки бір тілім икмек садақа қылып бұлса да, джәһәннәмнән үзегізіне қытылдырығыз, әгер де шул нәрсәләрегіз болмаса, ул вақыт юмшақ сөз білен өзір білдірігіз, ул да садақа орнына хисап ителер демектір. Мединада хүрме көп болғанлықтан, Расулулла хазреттері ярым хүрме деп сөйлей. Әмме мақсуды, азғына нәрсе болса да, садақа қылығыз демектір. Имам Бухари вә башқа мұхаддислер ривайет етуіне көре, Тәубе сүресінің садақа беру турындағы 104-ші аяты ингеннен соң, сахабелер базарларға барып, Hatta yük taşuçuluğu iter ve küp mü az mı akça tabıp sadaka birer buldular. Abdurrahman bin Gav, üzünün yarım malın sadaka itti. Münafıklar, yani üzlere çınlıkta Müslüman bulmaganları halde, üzlerin Müslüman dip gürsetirge taşuçular, mını körep açılarından riya bilen sadaka kıla dip sürediler. Ebu Gakil el-Ensari, 4 kadak kadar hürme kittirgen idi. Münafıklar, indi Allah senin 4 kadak hırmana muhtaçdır dediler. İş bu vakitte Tevbe suresinin 80-ci ayeti indi. Ul ayetinin mağınası, müminlerden sadakalar birişülerine, hem mangay tirlere bilen tapkan kişilerinin sadakaların mazhara kuluşularına, Allah Teala mazhara kılır, hem alarga ernetkiş gazap bulur demektir. Ярым хырма гена болса да, берерге қошуынан, Расулулла хазіреттерінің мақсуды, халықларыны, факирлерінің хәлләрін яқшыртырға юнәлдірудір. Ол вақытта факирлерінің хәлләрін құлдан чығарып беру білен гена яқшырту мүмкін еді. Әгер де факирлер үшін бүкіндегі кебек іш табып беру вә аларыны хүнерге үйретіп, келешәклерін тәмін ету мүмкін болған болса еді, әлбәттә шуңа юнәлдірген болар еді. Hem bıldı da. Bir fakir sahabege balta saplap biruve hem utun kisip satarga koşuva rivayet itiladır.
Siz Riza Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.